zvito repki, ko je bil moj kuža, labradorec Svit, še čisto majčken, star komaj nekaj mesecev, se je zgodilo, da sta ga obiskali mladi lisički. Presodil sem, da sta enako stari kot psiček. Prišli sta na dvorišče in nista kazali nobenega strahu. Na vsak način sta se hoteli igrati z mojim psom in seveda, kar je bilo najbolj pomembno, hoteli sta tudi jesti iz njegove sklede. To, da bi se igrali, se mi je zdelo še kar sprejemljivo. Ampak to, da bi ohranil, kakor sem hranil pasjega mladiča, to pa se mi je zdelo vsekakor nemogoče in nevarno. Spomnil sem se tega, kar mi je nekoč rekel lovec Silvo. Če udomačiš divjo žival, si odgovoren za njeno življenje. Zdaj sem, opazujoč igro med lisičkom in psičkom, razmišljal tako. Če jima dam hrano, se bosta navezali name in potem bosta prepričani, da so prijazni in dobri vsi ljudje. In tako bosta mirno pritackali na kako drugo dvorišče, kjer pa ne bosta sprejeti prijateljsko. Morda jo bodo zabodli s vilami ali pa ubili z motiko, z lopato, jo ustrelili in kriv boš ti, ker si jo udomačil. To so bila seveda jasna, nedvoumna dejstva. Zato sem se odločil, da jima ne dam hrane, še več, da zaigram jeznega človeka in ju odpodim. Tako sem tudi storil. Toda lisički sta bili očitno brez mame. Najbrž jo je kdo ustrelil ali ujel v past in nista nehali prihajati na dvorišče. S tem sta me spravljali v hude srčne muke. Smilili sta se mi in tako zelo rad bi jima dal vsaj kos starega posušenega kruha. Toda nisem smel. Na noben način ne. Dober mesec je trajalo to njuno prihajanje in odhajanje. Sedel sem na balkonu, lisički pa sta stali na dvorišču, me gledali in milo prosili za hrano. Gotovo sta bili zelo lačni. Ta skupna muka se je končala na nenavaden način. Nekega dne, ko se je že delal mrak, sta pritekli na dvorišče. Ena od njiju je držala v gobcu ujetega zajca, mladička. Bil je mrtev, zadušen. Položila ga je pred mojega labradorca in mu s čudnimi glasovi in gibi telesa dopovedovala, da je to prinesla njemu in se naj vendar loti pojedine. Toda psiček ni razumel, kaj hočeta od njega. Razen tega seveda ni bil navajen na takšno svežo hrano. Lisički sta ga še nekaj časa pregovarjali, mu ponujali slastno jed, ko pa se je ni lotil, je ena od njiju zgrabila zajčka in stekla z njim v gozdiček. Druga je nemudoma sledila. Od tega večera jo ni bilo več na moje dvorišče. Videl sem jo samo še enkrat, to je bilo kak mesec pozneje, na pobočju sosednjega hriba. Čez grapo, nekaj 100 metrov proč od moje hiške, sta se razposajeno igrali s kosom modrega polivinila. Pihala je rahla burja in lisički sta spuščali ta kos modrega polivinila. Spuščali sta ga v zrak, potem pa ga lovili in ko sta ga ujeli, sta stekli nazaj k stari oljki in ga tam spet spustili. Oljka je imela v sredini luknjo. In skozi to luknjo sta vlekli polivinil. Ena sem, druga tja, dokler ga nista raztrgali. Tako sta nastala dva kosa. Veter ju je dvignil, nosil tik nad travo, oni dve pa sta zmedeno strmeli za kosoma, saj se nista mogli odločiti, katerega naj lovita. Tistega večjega ali manjšega. Burja se je iznenada ukrepila, dvignila večji kos, ga ponesla preko krošenj in grape in ga, kakšno naključje, položila prav na mojem dvorišču. Svit, moj kuža, je z vonjem prebral pismo, ki sta mu ga poslali lisički. Dvignil je glavo in veselo zalajal v smer, odkoder je burja prinašala vonj njegovih nesumnih prijateljic. Zdaj je moj labradorec že velik in zdi se mi, da ga po noči obiskujeta prijateljici iz njegovega otroštva. Pred kratkim sem našel ob poti pred hiško odgrizneno glavo petelina. Čez nekaj dni pa mi je sosed potožil, da je pozabil zapreti vrata kokošnjaka in da so mu lisice odnesle petelina. A pa tako je bil lep in velik, je potožil. Pa lahko noč, otroci.